Mēs esam uz ceļa, kurš principā ir pārrauts, un viņa šeit vairs nav. Viņš ir pilnībā iznīcināts. Tā saprot viens posms. Tas viss ir plūdu laikā.
Jā, tas ir pēdējo dienu laikā noticis.
Un lauka abās pusēs ir jums.
Jā, mēs redzam, ka te līdz 2 metru ciļumam izskalotas lielas bedres, diezgan plašā teritorijā.
Jēkabpils novada salas pagasta zemnieku saimniecības kaļķīpašnieks Agris Stiebriņš rāda savus tīrumus, kuri plūdu dēļ pat laban daudzviet joprojām ir zem ūdens. Zemniekam šeit kopumā ir 250 hektāru zemes, no kuriem 65 ir tieši ziemas kvieši un ap 20 hektāru no tiem, viņaprāt, ir neglābjami zaudēti. Stiebriņš cer uz valsts atbalstu, lai atgūtos no plūdu postījumiem, jo uz salas vietām izpostīta arī ceļu posme un meliorācijas grāvji.
Tāpat tās ir arī vietas, kur ir izskalojumi, ja, kur ar straumi gāja Daugava pāri, tad tur nav palicis ne tie ziemai, ne arī auglīgā virskārta zemē. Šogad, protams, būs mazāki ieņēmumi, mazāki iekūlumi. Tas ietekmē lauka atbalsta dienesta projektu izpildes nosacījumus paredzēts, vai tur būs ražas kāpums, vai tur būs ieņēmumu kāpums. Ja, nu šogad ir diezgan skaidrs jau, ka tas tā nebūs.
Šitas ir 14 hektāri lauks.
Kopā cik jums saimniecībā uz salas?
150. Principā kaut kad ir no 12, varbūt 15 hektāri nebija zem ūdens. Ziemas kvieši, ziemas mieži, rapsis.
Viss bija apsēts, visi hektāri šobrīd?
Nu, visi nebija, 20 hektāri nebija apsēts.
Uz cita ziemāja lauka ap 300 metru no Daugavas krasta daudzviet izveidošās lielas sasalušas peļķes, un uz ziemājiem stāv izskalotie milzīgie ledus gabali zemniekam Jurim Dilanam. Vēl daudz viet nav arī piekļuvis saviem laukiem, jo projām aplūdu šo ceļu dēļ.
Nianses ir tādas, ka zeme nebija sasalusi. Ja viņa būtu aizgājuši gulēt, tad varētu diezgan droši teikt, ka ir nu, apmēram 70-80%, ka viņa pārzīmos. Bet par cik zeme nebija sasalusi, nu, varētu būt, ka viņa būs visi pa galam. Tikai to redzēs nu, uz pavasara pusi. Tagad viņa smuki zaļi izskatās, kamēr sasaluši.
Minētie zemnieki laukus nav apdrošinājuši tieši pret plūdiem, jo zeme ir aplūstošajā teritorijā un kompānijas šādu risku šeit sekta nepiedāvā. Lauksaimnieki stāsta, ka palu laikā reizēm lauki aplūst arī citos gados, bet šāda situācija turklāt ziemā nav pieredzēta.
Tad, kad šie vižņi aizdambē šeit to līkumaino un seklo posmu, nu, tad upe meklē izeju.
Daugavas otrā krastā Krustpils pagasts saimniecības Vīnkalna saimnieks Andris Fels arī rāda aplūdu šo lauku, un viņaprāt plūdu riskus Jēkabpils pusē ir iespējams mazināt.
Trakākais ir tas, ka daudz kas tapa skaidrs šajos 80. Gadu plūdos. Ir pagājuši tik ilgi gadi plānošanu vispār jau, un ir skaidrs, kas būtu jādara.
Kas būtu jādara?
Ir jāuztaisa trosu aizsprosti Daugavas plūdumā, kas pie -7 grādiem nobremzē vižņu plūsmu. Ir jāpārtrauca vižņu konvejers. Un kamēr dažas amatpersonas to nevēlēsies saprast, ik pēc laika Latvijā šāda situācija atkārtosies.
Zemkopības ministrija vēl apkopo informāciju par zaudējumiem tīrumos Jēkabpilī, kam varētu sekot arī kāds lēmums par iespējamo atbalstu lauksaimniekiem. Sinti Ambote, Latvijas radio.